markora waxa tafaasiil ka bixisa lahjada lagu qoray warkii ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka arrintan Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa.
Luqadda lagu qoray runtii ruur saxaafadeedka wuxuu ekaay garab istaag walaaltinimo iyo in ay ururka islaamkuna muujiyey walaalnimada iyo in aan lagu xadgudbin qarannimada iyo madax banaanida dhulka Soomaaliyeed. Qoraalkooduna wuxuu ekaa wuxuu ka bedelnaa runtii qoraalladii ay soo saarayeen midooda Afrika iyo gobolka Igad, marka ay istaag ku cadeeyeen marnaba inaysan aqbali karin raalli ka ahayn garab taagan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo qalqoobta dhulkeeda in ay la ilaaliyo iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah, darsi wanaagga iyo walaaltinimada gobolka ayay cadeeyeen. Runtii waxay muujiyeen garab istaag iyo walaalnimo iyo fiil ay dowladda Soomaaliya u muujinayaan oo qayacan oo aan siyaasadaysnayn ayaa lagu qoray ayaan sidan.
Ururka iskaashiga islaamka dalal fara badan baa ku jira oo qaarkoodna xiriir dhow la leh Itoobiya, muxuu soo kordhinayaa isleedahay diblomaasiyad ahaan siday wax u dhigeen?
Runtii ururka islaamka, inkastoo dowladuhu way kala afkaar duwanaa karaan, dowlad kamida dowladaha dal waa ku xadgudbi kartaa ama dhibaato waa ka dhexdhici kartaa, laakiin dalada guud ayaa waxay tahay ilaalinida madax banaanida, walaaltinimada iyo qarannimada ummadaha islaamka. Sidaas daraaddeed, waddan hal waddan oo kamid ah iyo laba waddan oo kamid ah aragti way ka yeelan karaan, laakiin codka guud wuxuu raacayaa ururka ku midaysan islaamku inaysan raalli ka ahayn in Soomaaliya oo maanta runtii waqti adag ku jirta, soddon sano soo dagaalamaysay, in tilaaca dowladnimo iyo burburka inaan looga faa'iidaysan ayna garab istaagaan. Marka waddanka saaxiibka la ah Itoobiya dabcan uu ka shaqaynayaa sida uu influence ugu yeelan lahay ama uga dhaadhacsiin karaahay dunida in arrintan lagu xaliyo arrin hoose oo Soomaaliya iyo Itoobiya ma aragta arrintooda ay wadahadal ku xalistaan sida ay qoreen ururada kaleeto oo Afrikaanka ah. Marka ururka islaamku runtii dalada guud waxay muujisay garab istaag iyo hadalkeeda cad ayay muujisay.
Waa gartay Ustaad Kaboole, kolley si fiican ood ula socotay xaaladan taagan. Warqadahan soo baxaya ururada iyo weliba dowladuhu ay qorayaan ee arrintan la xiriirta Itoobiya iyo Soomaaliya kasoo cusboonaatay, culays intee le-eg ayay abuuri karaanad is leedahay arrintan weliba geeska Afrika ka taagan?
Runtii culaysku waa kala duwan yahay. Culaysna waa dunida, waa geeska Afrika. Culaysna waa culays haysta ummadda Soomaaliyeed. Runtii waxay ahayd taariikhaha xun ee Soomaaliya soo maray iyo Itoobiya qayb ka ah. Marka la fiiriyo dagaaladii soo maray 1947-2006, runtii waxaa moodaa Itoobiya iyo Soomaaliya taariikhiyan markii la fiiriyo wixii dhex mari jiray qayb kamid a meeshii ugu xumeed iyo tilaabadii ugu xumeed oo waqti ku soo aaday adag oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay u nugul yihiin runtii dagaalla sokeeye galeen, dowladoodii burbursan tahay, ciidankoodii burbursan yahay, ayagii dhammaa kala qaybsan yihiin in Itoobiya ay jaalis ku aragtay in ay dhulkeedii qaadato. Marka laftirkeedii culays way u keenaysaa oo dadka Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa markii ajnabigu soo galo midnimaa lagu yaqaanaa iyo inay ka dhiidhiyaan horena dhulkooda looma qaadano raalli kama aysan noqonin. Marka laga reebo NFD iyo ogaadeen, marka laga reebo taas laftirkeedana waxaa waaye waxaa dib u dhigay inaan laga hadlin annagiyaa dhibaata na haysay. Mara geeska Afrika aysa faa'iida ugu jirin, Itoobiyaysa ugu jirin, deganaashaha gobolka dhan aysa faa'iida ugu jirin. Runtii culays weynna waxataa gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, qalfoofta Soomaaliya, in maanta Itoobiya ay arrintaas ay aadana waxay tahay nasiib darro oo taariikh mugdiya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo geeska Afrikaba.
Ma kula tahay Itoobiya in baaqyadan caalamiga ee dhinaca diblomaasiyadda ay dhegaysan doonto?
Walaal waa la baaqi karaa, laakiin sida aad la socoto qaramada midoobay waxay soo maalin horeeto soo gudbisay soddonka sano soo socota ama wixii ka bilaaba 2030 inay dhici doonaan weak states, yacni dowladaha marka real stateka oo super powerka isku arka oo dhan waxay rabaan in ay garbiyaan dowladaha daciifka ah oo aan awoodda ciidan lahayn, ama ha noqoto Russia Ukraine burburinaysa ha noqoto, ama Israel oo raadsanaysa Gaza. Marka dagaalkii Gaza lagu qaaday wuxuu keenay inaan beelaha caalamku ay iska hadli karin waddan hadda waddan kale ku xadgudbo, wax heed laynkiyaa la dhaafay. Marka Itoobiya waxay isku aragtaa dal murqu leh, awood ciidan leh, marka la fiiriyo Sudan oo burburtay, marka la fiiriyo Kenya, Soomaaliya, Jabuuti oo xeer ku ah, waxay moodaa marka halka waddan oo awoodda leh libaaxyada ah oo ka turjumi kara baahiyaha iyo ammaanka geeska Afrika inay iyadu tahay. xaaladda kale soo taagan oo barnaamijkan rutiinta dhibaatada ka taagan Red Sea laftirkeeda waxay isku aragtay inay noqon karto qolada wakiilaga noqon karto protection sii karta marinka ganacsiga maraykanka kale sii karta maadaama Soomaaliya aysan lahayn ciidamo badna lahayn ayagu laakiin waxay ku doodi karaan maantay 20 kun oo ciidamadii badda aan haysanaa maraakiib aan haysanaa protection aan sii karnaa marinka Red Sea sadaradii rabaa inay dalaalkan noqdaan geeska Afrika oo Soomaaliya iyo waxaas oo dhanba Jabuuti ciidan lahayn Soomaaliyana lahayn Yemenna ay badbaadsan tahay inay wax isku arkaan quwad marka quwaddaasu waxay keenaysaa isku dhacay keenaysaa annagii Soomaaliya marka baddeedii inay baylax noqoto Itoobiya gacanta u gasho sadoo ahantii 20 kilometerna Itoobiya uma kaco waa entry point waxay rabtaa inay ku faafto Red Sea inay ku faafto waxaa moodaa badda madow inaysa badanaa aysan caadi karinin sababtoo wadamada South Africa iyo Mombasa iyo ganacsigooda ku socdo marka ma istaaji karto laakiin meesha la yiraahdo Red Sea inay ku faafto oo ay noqoto la challenge garaysa wadamada kaleeto dekedaha ugu weyn ee yaalato arrintaasaan sidaana Itoobiya way u socotaahe damaanana aqoonsigeeda iyo waxyaalahaan oo dhan inay sii soconaan islaanaha oo ay rabto inay hal mar cagta geliso meesha lida Sheekh iyo Sayla
aad iyo aad umaadsantahay.